азаттык радиосу бүгүн 25-декабрь жумга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкортостан Дәүләт Жыйылышы Каралтай утурушунда 14 яшта никахлашууга рыксат бере турган канун биринчи окулушта кабыл этилди. Татарстандын милли мәгариф концепциясы әзерләнгән мәгариф министр урынбасары туган тилдә билим бирү, милли кадрлар әзерләү, татар мәктәпләре, бакчалар читкә әтәрелмәячәк дип ышандыра. Кишәге әңгәмәне дәвам итәрбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русия хөкүмәте 2016 елның 1 гыйнварыннан соң да Төркиядән эшчеләр җәлеп итә ала торган ширкәтләр исемлеген төзде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Русияның 13 төбәгенә Башкортстан, Кырым, Татарстан, Краснодар, Владимир, Калуга, Түбән Новгород, Самар, Төмән, Мәскәү өлкәләренә, Петербург һәм Мәскәү шәһәрләренә, Ямал-Ненец автоном бүлгесенә урнашкан. Ширкәтләрнең исемләре күрсәтелмәй, төзелеш, машина төзелеше, Зөлеш кирәк-яраклары, полимер торбалар, сантехника җиһазлары идән җитештерүгә карый дип кенә белдерелә. Бу карар Русия хөкүмәте сайтына урнаштырылган. Германияның алман инициативасы консорциумының тиз йөрешле Мәскәү-Казан тимер юлы төзелешенә 2 миллиард еврога кадәр акча кертергә әзер икәнлеген Русия тимер юллары вице-президенты Александр Мишарин белдерде. Аның сүзләренчә, Германия ягы хезмәттәшлек турында меморандум имзалау тәкъдиме белән чыккан. Алман инициативасы 2 миллиард еврога кадәр финанслау мөмкинлеген белдергән төрле шартлар тәкъдим иткән. Алдан Кытай бу тиз йөрешле юлга 400 миллиард сумнан артык акча кертергә әзер икәнлеген белдергән иде. Тимер юл үзе исә ким дигәндә 2020 елга гына сафка басачак дигән хәбәрләр булды. Ростов өлкә мәхкәмәсе Украина шушысы Надежда Савченконы 2016 елга кадәр сак астында калдыру карарын кануни дип тапты. Донецкий шәһәр мәхкәмәсе бу карарны 17 декабрь көнне чыгарган иде. Аннан соң Савченконың адвокатлары аны шикаят итте. Донецкий мәхкәмәсе карарыннан соң Савченко яңа ачлык игълан итте. Өлкә мәхкәмәсе утырышына Савченконың әнисе белән сеңлесе һәм Украинаның Дондагы Ростов шәһәрендәге консулы Александр Кафтун да килгән иде. Савченко белән видео элемтә урнаштырылды. Ул: «Мин Русиядә бер генә көндә төрмәдә утырырга тиеш түгел идем» дип белдерде һәм үзен урлауларын, канун бузып сак астында тутуларын, әлегеләр кеше хукукларын бузу булып тора дип әйтте. Петрозаводскида яшәүчеләр 26 декабрь көнне Яблоков иркасы вәкиле Галина Ширшинаны мэрлыктан алуга каршылык белдереп митингка чыгачак. Ширшинаны яклау чарасы бу шәһәрдә 24 декабрь көнне узды. Җомга Петрозаводский шәһәре шурасы Ширшинаны вазифасыннан алырга дип тавыш бирде. Шурада депутатларның күпчелеге бердәм Русия вәкилләре. Депутатларның дәлилләре буш куык, сезнең гаепләүләрегез күпчелеге ул башкарма хакимияткә карый, ә җирле үз идарәгә түгел. Бер ел элек сезне мин алып ташлау өчен берләштерделәр, моның өчен бөтен яклап эш җәелдерелде. Вазифамнан алырга мин канун бозмадым, дип Ширшина әлеге утырыштан чыгып китте. Элегрәк ул бу карарны мәхкәмәгә шикаять итәчәгендә белдергән иде. Шита шәһәрендә 1907 елгы мәчет төзекләндерелгәннән соң яңа ачылды. Бу мәчет 1907 елда төзелә, дин тоту тыелгач 1935 елда Байкал аръягы тимер юлы бүлегенә тапшырыла. Мәчетне 1992 елда мөселманнарга кире кайтаралар. Мәчетне төзекләндерү эшләре 2014 елның ноябрендә башлана. Чыгымнар 30 миллион сумга төшкән, яртысын Татарстан каплаган. Русияның башка төбәкләрендә дәге мөселманнар да үз өлешен керткән. Бүген Байкал аръягында 20 мең мөселман бар дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән айдалан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның дәүләт җыелышы Корылтай 14 яшьтә никахлашуга рөхсәт бирә торган канунны беренче укылышта кабул итте. Бу хакта парламент рәисе урынбасары Ямабикә Ильясова фикерен ишетербез. Шул ук утырышта Әлшәй районындагы Баландин авылын торгызу хупланды. Моны халык үтенече белән эшләделәр. Благовещен каласындагы Палиев ширкәте Сибур милкенә әйләнде. Аның акцияларын сатудан кергән ярты миллиард сум социаль объектларга юнәлтеләчәк. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Дәүләт йылышы Корылтай 2015 елдагы һуңгы ултырышын узгарды. Көзге сессиялыгы һуңгы ултырышта депутатлар төрле канундарды тикшерде һәм кабул итте. Мәсәлән, мәдәният тураһында канун үзгәртелде. Мәдәниәткә әллә ни кысылышы юк. Инвалидтар инеп сыгып йөрү яйлырак булган өчен мәдәният йорттары, клубтардың, китапхана, музейлардың ишектәрен киңерәк итү карала. Яңа бер канунга ярашлы хәзер аерым сорақтарда 14 яшьлекләргә лә никахлашуга рөхсәт бирелә. Быга тиклем ул 16 яшьтән билдәле. 14 яшьтән ир яки хатын булуы өчен 7 сәбәпләр тиеш. Мәсәлән, кыз баланың авырга калуы яки сабыя тууы кебек осраклар. Карар кабул иткәндә опека багаусылык органнарында фикерләре исәпкә алынырга тиеш. Шулай да төп хүзде юстиция эшләре буенча дәүләт комитеты әйтәсәк. Әле Башкортстанда елына 10-20 никахта яш кәләш 16 яшькә етмәгән булуы асыкланган. Бул хакта тулырак дәүләт йылышы корылтай рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова.
Без урындагы органдарга мөмкинлек бирәбез буна ошондой усрактарда никахты теркәргә, чөнки бала туа һәм ул баланың законлы булуы, уның ата-әсәһе булуы бик мөһим. Чөнки буна бүген кайһы берәүләр әйтә, ә буна ошо балик булмагандардан ата-әсәләре үдиңенә алган дип, әлбәттә уллыкка алырга мөмкин баланы. Ләкин бит бу усракта егетләр яуаплылыктан каса, бу ниндидер дәрәҗәле яшьтәргә киргәнсә яуаплылык үстәй үземнең адымдарын уйлап башкару буенча һәм бу бүген Россия Федерациясының бүтән төбәкләрендә лә бундай закон бар. Бу булган мөмкинлеккә катгылык кенә индерә. 14 яшьтән тигән, 16 яшьтән түбәнрәк яшькә рөхсәт бар. Гаилә кодексы буенча закон нигезендә, буна ул нисә яшьтән һуң дигән һорауга 14 яшь дип аныклык индерү генә һәм буна бу юнәлештә ниндидер тәртип һәм яплылык булдыру күзеңдә тутылып эшләнгән эш дип мин исәпләйм.
Дәүләт йылышы корылтай рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова 14 яшьтә никахка ину тәртипләре турында шуларды һөйләне. Депутатлар Фатихаһы менән Әлшәй районында яңа географик объект та барлыкка килде. Урындагы халыкның мөрәҗәгатен исәпкә алып, райондагы Баландин авылын тергезү турында документ парламентка тәкъдим ителгәйне бүген хупланды. Баландин авылы 19-нчы буатта барлыкка килә, һуңыннан аның атамы Чапаевка үзгәртелә. Хәзер архив документтарында ике төрле атама менән йөрәй. 2000-нче еллар урталарында юкка чыккан авылга ата-бабалары төягенә кайтып яшәргә теләүчеләр иһә йер юллай алмай. Баландин бер документала күрһәтелмәгән. Әлегә ул күршеләге Атрада авылының бер урамы дип йөрөтелә тине. Баландин авылы Караган Кыпсак Аскар биләме хакимияте башлыгы Рәмил Газизов.
19-нчы батның башында Так елга буенда бер авыл барлыкка килә инде. Беренче утырган кешеләрнең Баландин Ерофей Игнатович Шемер кеше була инде. 30-нчы елларга икенче исем кушалар Чапаева дип. Авыл 2006 елда учеттан сыймасы ителә инде бөтерлә. Һуңгы вакытта да шундый күзәтелә инде тенденция. Пенсионерлар кайтып ошунда кире үзләренең йортларын тергезеп аларга уйлыйлар инде. Теләүчеләр безгә килделәр, йир һорап, без аларга йир бирә алмыйбыз. Чөнки ул авыл картала да юк, аның авылның исеме дә юк. Йир дә бит инде аңа формировать итеп булмый. Мына ошуннан башланды инде безнең шу авылды тергезү турындагы. Инде шуны көтәбез, халык та көтә инде нык итеп.
2016 елда халыкта ябай булмаган ел көтә, фенологлар шулай исәпләй. Учалы районы Кобагыш авылыннан Әхмәт Фазлыдинов 2016 елдың яе 1950 3-нче елдагы яйга охшар дип фаразлай. Сталин үлгән елда ла яй ямгырлы һәм халкын килә, иген уңмай, яшел сәемешләр дә көтелгән уңыш бирмәй. Әхмәт Фазлыдинов халыкты ошо турында искәртте.
Үзәтү һыгым табалыгыз бардыр да инде, нисегерәк кыш килә, яз нисегерәк булыр икән һезнең ханамыштар буенча?
Менә бу 52 елга тура килгән, 1952 елга. 52 ел шулай үген уңда һәйбәт булды ла, кыш яңа булды. 53-кә карай.
53 нисек булды ошан?
53 бик насар булды, халкым булды.
Яй келеген инде?
Ну, яй көне. Деген уңманы. Даже 54 кесесергә менә бәрәңгеләр дә гаманы.
Димәк, насар ел килергә мөмкин мәдер?
Шулай ярак килер микән дип уйлап куям. Һәгымтан нимә тип әйтәм инде. Мин уйлаганым, Яй гөне мына мышар күп булды, балан күп булды, кыш халкын килә торганы ул елдары. Менә барып килде. Мышар күп булды, балан күп булды, кош кортка. Аңна хатыгыл алдан күрәп итенде.
Шуга карамастан кыш елы килә инде.
Кыш елы килә. Ну, мен яз улым озак буласак. Яз озак буласак.
Ә кар нисе керек булар икән?
Карнар менә гыдә.
Иген булмас дигәндә.
Булар ул, ну, иллесен сөйл. Башагында 3 буйдай, 4 буйдай булды. Танасын дип булманы. 54 ке сәсергә даже бәрәнге дә булманы. Күп кеше шун биләрттән. Ну кайдан кабык табай алай инде, менә сәсергән кабыкта шуны сәтеп, 54 шул җимерле булды.
Учалы районыннан һәвәскәр фенолог Әхмәт Фазлыдинов 2016 елга ошондай фаразларын җиткерде. Благовешен калаһындагы Палеев ширкәте тулыһынча Сибур милкенә әйләнде. Быга тиклем ширкәт акцияларының 17% ярымы Башкортстанда кыйны. Хөкүмәт уны аукционга сыгарды, аукционда Сибур яңды. Хаққы 0.5 миллиард сум. Акциялар пакетын һатудан алынган 500 миллион сумдан акса социаль объектларга юнәлтеләсәк дине төбәк башлыгы Рөстәм Хәмит. Оның үлдәренсә, әлеге пакет республика өсен ширкәт менән идара итү күзлегенән караганда бернинде дә кыйммәткә эйә түгел. Шуға ла уны һатырға карар ителгән. Төбәк башлыгы әйтеүенсә, республика Палеев ширкәтен үстерү мәсьәләһе буенса Сибур менән элеккесә яхшы мөнәсәбәттәрдә тора. Сибурда республика ихтыяждарына бик позитив карашта, ике арала яхшы эшлекле мөнәсәбәтләр урынлашкан, тине Рөстәм Хәмитов. Палеев комплексы биләмәһендә технопарк оештыру буенса эш артыбанда дәвам итәсәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичәге тапшыруыбызда Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәбез. Билгеле булганча, быел сентябр ахырында Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнәчәге дә әйтелгән. Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясендә милли мәгарифкә никадәр игътибар бирләчәге һәм кабул итәчәк концепциясының нечкәлекләре татар мәгарифенең бүгенге хәле турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Безнең 11-нче сыйныфтан беткәннән соң бердәм дәүләт имтиханын татарча бирү мөмкинлеге юк. Безне федераль стандартлар шуны таләп итә. Ләкин Татарстан барыбер дә ниндидер бер мөмкинлек тапты. 9-нче сыйныфтан соң татар теленнән тест сорау эшендә булса да имтихан кебегрәк ниндидер бирем бар. Ничек күрәсез, менә бу ниндидер уңай күренешкә әверелдеме, татар теленнән дир барыбер абруй үстердем яисә өстәмә тагын бер тест имтихан кебек кабул ителәме? Ну, әлеге менә шундый шартлар безнең егене без бирә алмыйбыз берничек тә. Мәскәүнең таләбе шундый.
Менә сез хәзер бер ике мәсьәләне бутарга кирәк түгел. Беренчедән, татар теленнән 11-нче сыйныфтан сонда.
Биреп була.
Биреп була инде.
Әйе.
Әйе.
Ләкин барысы да күбесе белми инде хәзер аны.
Ера дип атыйбыз.
Әйе.
Юк, бирүчеләр бар. Әгәр ул белгечлеккә, шул белгечлеккә бара икән, бирә. Андый балалар да бар безнең. Ләкин чыннан да фәннәрне татар телендә, милли телләрдә дип әйтик, татар телендә генә түгел, милли телләрдә бер мөмкинлеге юк һәм стандартларга да бәйле түгел. Ул мәгариф министрлыгының приказына бәйле.
Приказы, 9-нче приказы.
Ләкин 9-нче сыйныфтан соң анда мөмкинлек бар, шуны әйткәндә, анда мөмкинлекне кулланалар да һәм аны киңәйтергә дә телибез. Әгәр бала татар телендә укып килгән икән, ул фәннәрне татар телендә дә бирергә мөмкин. Әгәр үзе сайлый икән, дөресен әйткәндә.
Мәҗбүри түгел инде.
Юк, мәҗбүри түгел, ләкин сайларга мөмкин, ләкин бу барыбер бирә инде. Ул чөнки әгәр профильле уку системасына күчә икән 10-нчы класска, тиресен бетләмисен барыбер бирә. Менә бу бердәм дәүләт тестына килгәндә, чыннан да 14-нче елдан бирле барлык балалар татар теленнән тестына бирә. Монда кемдер бу теге абруйны үстерде, яки анда теге кызыксыну арттырды дип әйтмәс идем мин. Бер кайчан да имтиханга кеше бит инде шатланып сөйнеп бармай бит инде. Моны яхшы аңлыйбыз барыбыз да. Ләкин җаваплылыкны арттырды дип әйтергә мөмкин, һичшиксез. Без бит инде мөмкин дә Rus ədəbiyyatından da bir çoxub sülülər, elək saçinəyini bar idi. Bizdən bu fənge ixtibar zor idi, bağlar ədəbiyyatını oxuydu. Bugün gündə neçə yıl rəddən bu saçinəyini inşa yazılmağaç abroy düşdü deyib. Xəzərinə qabat dırğızıla başladı ol. Birdəm dəvlət imtihanı birgənşi, heçəksi bütün kişi saçinəyə zirat iş. Şəhək bura cavablıq qartdı deyib. Naqşı şunluyuk analogi boyunca, bu birdəm dəvlət tersinin buluğu da, 9-cü sinifdan sonra, o cavablıq nortdıra. Ama kuşlarına jinillik tudur. Ben etmeyeyim, bu arada tek fakat şu testka, özellik için yine uktu pratisinde iştirmek gerekti. Olay da böyle. Lakin o cevaplıktan arttıra, demek biz 9. sınıftan sonra bilgili bir sınav ödeye deyiş. Ona özellikler de deyiş.
Uktuşlardan, hem uktuşlardan onun gerekliliği, gerekmeliliği durumda iştirmek
yok. Yok, benim şey tutar, uktuşları hıplak buna kar. Benim en azından nedir? Şimdi diğer okutuşçular arasında, müğalimler arasında diskeri fikir işlemiyor.
Tatar dilinde bilim biri, Tatar dili hem edebiyatını okutu meselesi bir keskin tıra sonu yıllarda. Yine Respublikada barlığı 39 Tatar gimnazisi var. Lekin sırau tuva indi onda bilim Tatar dilinde mi, Tatar dili mi ol? Eyse bari tek Tatar dili hem edebiyatı fen olarak kına okutulama degen сұрау бары хам бек кешкіні бұл татар гимназиясы деп еткен ұшырапта да тәнәфіс уақытында оқытушыларда өзара татарша түгіл рушес аралаша деген фикірлерін ештірген мүмкін сіз де өзіңіз оқыттығыз директор болып ұшадыңыз лицейда татар лицей болмаса да лекен милли рух бар еданда на өзіңіз міне қазір чиновник боларақ төре боларақ күзетесіз бе мына шул гимназияларның тұрышы, ондағы татар тілінің тұрышы турында неше керек екен?
Бұл күзете өзіне тұр, бұл 39 татар гимназиясы білінді бік тығыз білімді орнаштырылған. Қар кварты дерлік оларының жиылышы, кенешмесі ұзып тұра. Біздің білгішлер оларының топылар, түрлі семинарлар, мастер-класслар ұздырыла. Сонан қар татар гимназиясы білен министрлық арасында келешу түзілген, онда ең мүхим көрсәткіш ол ана тілінде білім қам тәрбие беру. Кешіксіз біздің тілегіміз ол 39 татар гимназиясында шын мағынасында өздерінің статустарын өтеу. Мында білім дейшек болуға мүмкін түк. Әлбетте, вазғиетті сіз де мында бек жақсы білесіз, мында иллюзия тудыра керек түгіл енді халықта. Жоғары сыныптарда өзіңіз де айтып отырсыз, бірден дәулет емтиханы рус жағына берілгенге көре жоғары сыныпларда бүгінгі күнде білгішлер шоқ фәндеріне екі тегледе алып баруға тырысалар һәм ол бара алар дейді. Шуңа күрә жоғары сыныпта бүгінгі күнде татарша ғана оқыту қызғанышқа қаршы реал практикаға тура келмейді. Бала бары тек татар тілін ғана алса ата ана да маған қаршы өзі де әзірліксіз болып шыға деген пікірлер білен екі тілді де алып бара біз маған да қаршы түгіл. Мына ұйықшаңларға керек. Ләкин біздің түп мақсатымыз андай ұшырақта да милли рухның болуы тәрбие процесінің класстан тыс шараларынан милли тілімізде татарша алып барылу бұл шексіз. Һәм әлбәттә әлі де аңғарышы башланғыш сыныптар бар, нарасон орта мектеп бар, анда да оқыту процесі тиешілі дәрежеде ұйыштырылуға тиіш. Барлық 39 татар гимназиясында тип тегіз ма? Жоқ енді. Бір қолынан бармақлары да түрлі түрлі. Қайдадыр жақсырақ ұйыштырылған, қайдадыр нашарырақ. Әкін мақсат қойылған. Біздің ата-аналар да прагматик қызғанышы қаршы бұл мүмкінде. Олар алға қарып ішілер бірінші сыныпқа бергенде де еге тұрында, бірден дәулет емтиханы тұрында сөйлеше бастайлар. Әлі 10 жыл алда боласы нәрсені көз алдында тұрлар. Әкін маған қарамастан, менің фикірім, жетекшілер де татар гимназиясынан жетекшілері де қолдан келгенін ішлейлер. Мында біздің ендір оларға қарата зор шикаятымыз, шіктеміз де жоқ. Бізді тілейміз қам мақсат қоямыз, олардың шын мағынасында милли татар гимназиясы болып яшауларын, яши беруларын, қам білім тәрбиені де милли рухта алып барулар.
Азатлық радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз, соның белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
Берничә ел элек Казанда милли элитаны тәрбияли торган бер гимназия булсын иде дигән фикерләр ишетергә мөмкин иде. Закировтан үткәреп чыккан иде. Менә бу юнәлештә эш бара микән, туктап калды микән?
Юк, ул туктап калды дип әйтеп тора. Туктап калды дип әйтергә мөмкин түгел. Бу көндә безнең менә төп максатыбыз, игътибарыбыз бу 39 татар гимназиясына бирелде. Без бу көндә экстенсив юнәлештә үсеш кичерә алмыйбыз Казан каршы. Без күләм янында сыйфат турында күбрәк уйларга тиеш. Күләмен арттырырга мөмкин, ул сыйфатны булдыра алырбызмы юк? Шуңа күрә төп максат, төп игътибар пока менә 39 татар гимназиясен чын мәгънәсендә татар гимназиясен булдыру, яшәтү. Куйылды. Шуңа күрә ул проект әлегә теге булды дип әйтмим. Ләкин әлегә прос читкә күтәрелде. Яшелирә уңайлы вакытта калкып чыгып бәлки. Тормышка ашыру проект.
Энгин Новопович, шулай ук республикада берничә ул дистә дип әйткән инде зирәк укучылар өчен интернат гимназия.
Анда интернат гимназиялар шелтәре бүген көндә эшләп килә. Ул 16-га якын. Ул шелтәр бүген көндә төрле юнәлештә эшли. Химия юнәлешендә дә, физика, математика юнәлешендә дә, информацион технологиялар юнәлешендә дә, гуманитар юнәлештә бар бит инде менә Автоныштагы гуманитар гимназияны беләсез. Бу юнәлештә безнең узган елны республика олимпиада үзәгедә ашылды. Ул да алар белән хезмәттәшлек итә. Ягъни бу интернат гимназия, интернат лицейлар шелтәре эшләп килә. Билгеле бер казанышлары бар, һичшиксез ул авылларда бик тегесәләрле балалар өчен бик яхшы форсат инде ул. Анда барып укырга, белем алырга һәм соңыннан вузларга кереп, республика өчен, илебез өчен файдалы кеше булып эшләргә. Макроалар эшләп килә, барның теге шулай ук сыйфаты төрлечә. Аның өстендә дә эшлибез без бу сыйфатты күтәрсендә.
Менә кая баштан чыккан сорауга чит төбәкләргә ярдәм итү турында. Сез өч ил белән килешү бар дип әйттегез. Дүрт әйме? Күптән түгел Миниханов Финляндиядә булып кайтты. Һәм анда сорау күтәрелде. Без татар телен укытабыз, ләкин Финляндиядә һәм башка чит илләрдә латин графикасын кулланалар, кириллны алар укымыйлар. Һәм менә шушы мөрәҗәгать белән алар Минихановка шушы сорауны мөрәҗәгать иттеләр. Ул хәл итәрбез дип әйтте.
Президентыбыз хәл итәрбез дип әйткән. Беренчедән, ул йөкләмә буларак безгә килеп иреште. Шуңа күрә без, димәк, менә бу бурычны үтәү өчен хәзер нинди мөмкинлекләр бар шуны күзәтәчәкбез, карашабыз. Анда инде мин аңлавымча, алар әйтәләр, сүз уырталар укыту әсбаплары буенча. Кирилл алфавитында түгел, латин алфавитында булсын. Андай кайбер укыту әсбаплары бар инде безнең, әгәр сездә күзәткәнегез бардыр бәлки, элегрәк чыкканнары бар иде. Мин үзем күргәннәремне әйтәм. Хәзер кабат аларның ихтияҗлары нәрсә икән, аны бер барлыйсы килә әйтик. Без белгечләр белән бер карап алабыз, конкрет нәрсә кирәк икән аларга. Һәм соңыннан андый мөмкинлекне тормыш башлау өчен мулай килгән чешлибез, но анда мәндәй бер юк, ниндидер каршылык кертә күрмәй. Әгәр аларның андый таләпләре бар икән, аны һичшиксез тормыш башларга кирәк.
То есть механизмнар ниндидер бар инде монда?
Мен ниндидер зур проблема күрдем.
Алар моңа кадәр үзләре эшләгәннәр икән, бөтен дәреслекләрне үзләре ясаганнар. Әйе. Заманнар үзгәрә дип әйтәләр инде алар. Хәзер алар бәлки электрондер укытучылар эшләгәннәр дә шул дәреслекләр буенча укытканнар. Ләкин заман үзгәрә.
Аларга ниндидер методик ярдәм күрсәтергә без хәзер. Риза, аңларга кирәк, аларның шуннан да ихтияҗы методик яктан, укыту әсбаплары ягыннан нинди икән. Аукрам менә хәзер ул юкләнгән буларак төште. Без ул эштән юнәлештә эшли башлыйбыз инде.
И соңгы сорау, нашу халыгара Төркия академия, Төрки телле дәүләтләрнең 8-нче сыйныфлары өчен уртак әдәбият һәм тарих дәреслекләре әзерли. Сез бундан моңадан хәбәрдәрме? Һәм
ишеткәнем бар, ләкин бу дәреслекләрне кызганыч ашып күргәнем юк мин. Буга төшүнәдем. Безнең инде бу мөмкиндә теге ул дәреслекләрне куллану мөмкинлегебез әйбергә бәйле. Федераль канунга бәйле. Без бит бүген көндә федераль исемлектә булган дәреслекләрне генә кулланабыз мәктәп системасында. Укыту әсбаплары да билгеле бер диспетчерлар үзара тиеш, аларны карап чыгарга тиеш. Шуңа күрә бу дәреслекләр әгәр үзе килеп бирешсә, без аларны карыйбыз. Эшләрен безнең стандартларга туры киләме, безнең укыту программаларына туры киләме. Иң азыннан, әгәр алашыннан да уңышлы килеп чыга икән, без аларны өстәмә укыту әсбабы буларак тәкъдим итә алар идек. Тәбәрәк. Ләкин бүгенге көндә ниндер аның бер фикер әйтә алмыйм. Аны тикшерергә карарга кирәк. Кешеләр экспертиза уздырырга тиеш аңа.
То есть мөмкинлек бар, ләкин әлегә
тикшерү дәреслек буларак юк.
Әйе. Факультатив.
Факультатив типта әйтеп булмый. Өстәмә материал буларак куллану мөмкинлеге бар. Өстәмә материал буларак. Әгәр аның эчтәлеге безнең законнарга, канунларга, безнең программаларга туры килә икән.
Без бүгенге көндә татар теле бар, ләкин аңа ихтияҗ юк дип борчылабыз, зарланабыз. Һәм менә мәгариф министрлыгы күзлегеннән нәрсәләр эшләргә мөмкин, бәлки җәмәгатьчелек белән ниндидер уртак фикергә килеп, нидер тагын яңа ысуллар белән эшләргә мөмкинлеге бармы, юкмы? Нинди фикерләр бар бу юнәлештә?
Беләсеңме ничек? Беренчедән, мин шуңа ышанам, безнең күбесе үзебездән тора. Бүгенге көндә җитәкчелек тарафыннан да бөтен шартлар тудырылган. Дөресен әйткәндә, канунлар да безгә бөтен мөмкинлекләрне бирә. Күбесе үзебездән тора. Без бүгенге көндә, чын мәгънәсендә, әгәр бу эшне оештырылса, булганнарын да оештырылса, бу безгә күп мөмкинлекләр бирә. Бу гаиләдә дә татар телен сакларга үстергә, балалар бакчаларында да, мәктәп системасында да, аннары соң мәктәп системасыннан тыш безнең бүтәндә өстәмә белем бирү системасы да бар. Безнең бүтән мөмкинлекләребез бар. Анда бары тик фақат безнең үтә тиге прагматикка әйләнеп, ниндидер әле ерак киләчәктә буласы ниндидер киртәләрне алуызга куеп, бүгенге көннән үк татар телен читкә бетәрү килеп чыга икән, әлбәттә монда ниндидер теге милли барлыгыбызга, телебезгә, тарихыбызга теге хилафлык килә дип әйтү мөмкин. Ләкин минемчә бүгенге көндә бөтен мөмкинлекләр бар, күбесе үзен тора. Без инде концепцияга күп шундый теге атрафлы әйберләр чаралар кертергә тырышкан идек. Бу кадрларны әзерләүгә дә соңыннан гомумән милли мәгарифне телебезне популярлаштыру ягыннан да ел дәвамында эшләп килә торган төрле лагерьлар оештыруга теләгебездә бар. Шуңа күрә менә бу концепция килеп чыксын әле, без аны һичшиксез теге киңәшербез, фикерләшербез. Анда да бөтенесен теге әйтеп ярып саласы килми, теге алдан кычкырып йөрисе килми. Әгәр килеп чыга икән, һичшиксез файдага булыр иде. Ләкин кабат болар барысы да инструментлар гына, шунда яшәнергә кирәк. Әгәр безнең үзебездә телебезне сакларга, үстерергә теләгебез булмый икән, нинди генә мөмкинлекләр тудырмыйк, нинди генә проектлар тормышка ашырмыйк, ана теле кебек зур проектлар, башка проектлар, укыту йортлары эшләрен булдырмыйк. Анда кеше бармаса, теләктәшлек белдермәсә, болар барысы да файдасыз чаралар гына булып кала. Шуңа күрә мин һичшиксез теләр идем безнең халыкның да теләктәшлек белдерүен. Һәм әлбәттә, президентыбыз да дөрес әйтә, гаиләдән башлана барысы да, гаиләдә дә һичшиксез туган телебезгә кечкенәдән үк балалар бик зур ихтирам белән һәм ярату белән карарга тиешләр, сеңдерергә тиешләр. Соңыннан соң була башлады.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән хәбәршебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.